Muli nating kasama si Jasper Diaz ng Pinoy AU Sydney. Magandang umaga sa iyo, Jasper.
Magandang umaga, Annalyn.
Nakasama ka namin mga ilang buwan na ang nakakaraan nung si Anna Main ay kasama natin sa programa. Pinag-usapan ninyo ang tungkol sa Pinoy AU Sydney. Para dun sa mga hindi nakapakinig noong mga panahon na yon, ano ba ang Pinoy AU Sydney?
Ang Pinoy AU Sydney ay isang virtual bayanihan community na kung saan tinutulungan natin ang mga bagong dating sa Australia na mag-adjust sa kanilang bagong community. Sa pamamagitan ng grupong ito, napapakita natin ang kabayanihan ng Pilipino sa pagtulong-tulong sa paghahanap ng pag-refer ng mga trabaho, paghahanap ng mga kababayan natin, pagiging magkakaibigan, hindi lang sa online world, hindi talagang dito sa buhay natin dito sa Australia.
Virtual dahil nagsimula ito sa online.
Yes, online lang lahat. Before ng FB group, meron tayong online forum saan nag-uusap-usap ang mga aspiring migrants na pumunta dito sa Australia. Tapos nung nakapag-settle na yung mga unang dumating dito sa Australia around 2012 to 2013, nag-decide ang grupo na magkita-kita. At yun, dun nagsimulang mabuo yung FB group na Pinoy AU Sydney.
So, nagsimula ito 3 years ago at nitong Sabado, gaganapin ang 3rd taon ng Pinoy AU Sydney.
Yes. So, malayo na ang narating ng ating grupo at masaya kami na talagang tinatangkilik ng bawat isa ang mga activities na in-organize namin, lalo na dun sa mga bagong dating dito sa Sydney.
As of this time, Jasper, ilan na ba yung mga membro ng Pinoy AU Sydney?
Kalalagpas lang ng 4,000 members ang Facebook group na ito. So, talagang
growing.
Welcome na welcome lahat. Ang lahat ng pumupunta dito sa Australia, lalo na dito sa, syempre, dito sa home state na Sydney.
Sa gaganapin sa Sabado na ito ay isang palaro at syempre, selebrasyon ng 3rd taon ng Pinoy AU, ano yung mga mangyayari?
Una-una, syempre, naisipan ng mga admins, ng mga leaders ng grupo na bumalik sa grassroots natin sa Pilipinas. Usually, ginagawa namin ay kainan lang, tapos social gathering. Ngayon, nilagyan namin ng twist. So, meron tayong isi-set up natin ng mga larong Pilipino. Hindi lang ito para sa mga nakakamiss ng kabataan nila, kundi dun sa mga may kids na dito na lumaki, gusto namin silang ma-expose sa culture ng ating bansa. Sa ating hometown.
First time ito mangyayari?
Sa grupo, sa Pinoy AU group, yes. Meron na dating mga ibang nag-organize. May narinig na ako ng mga nag-organize about the Pinoy sports activities. Pero for this group, yes, this is the first.
So ano yung mga aasahan ng mga laro?
Luksong baka, Chinese garter ang mga popular na requests eh. So iniwan ko na to doon sa mga game organizers sa games committee kung ano yung mga aabangan nilang laro. So surprise na lang sa mga pupunta. I'm sure mag-enjoy kayong lahat.
At sa lahat ng pupunta, hindi kailangan na, oy, kailangan makapag-register muna ako na sumali sa laro na to. Basta pumunta sila doon at pwede silang sumali sa laro.
Yes, open invite siya. Kung maraming umaten, pagpasensya na kung magsiksikan tayo sa venue, pero everyone is welcome to join the event that we're organizing this Saturday.
Nabanggit mo yung venue, saan ito gaganapin?
Ito is a Lidcombe Community Center. Magsa-start siya ng 11 a.m. Mag-end siya around 2 to 2:30 p.m.
At bukod sa mga palaro na magaganap, meron ka pang isang pinagkakaabalahan ngayon. Alam ko, mahirap kang makontak ngayon dahil pinagkakaabalahan mo yung Filipino Mobile App. Ano ito?
Ayun. Tatawagin natin itong Philomate Mobile App. Yes.
Philomate, okay.
So, naisip namin na dahil lumalaki na yung grupo at alam namin malaking tulong ang online community para sa lahat, pero naisip namin na i-extend ang help and assistance by creating a directory on Filipino businesses dito sa Australia. So, sa ngayon, magsa-start kami sa Sydney. So, sa lahat ng mga established businesses dito sa Sydney na alam namin or gustong makilala, lalo na ng mga bagong dating dito, you can contact us. I-register natin yung company nyo dun sa mobile app na ilalunch this Saturday. At yun, malaking tulong to dahil hindi na kailangan maghanap ng bawat isa kung saan ba may Pinoy na dentista, saan may Pinoy na restaurant, saan ba yung pinakamalapit na Pinoy na tindahan. I-download nyo lang yung mobile app na yun at yun, tutulungan na kayo kung saan yung, ide-direct kayo kung saan makikita yung mga businesses na inyong hinahanap.
So puro mga Filipino businesses ito?
Yun ang goal dahil gusto naming ma-unify ang Filipinos dito sa Australia. Actually, nung kwento ko lang, nung bagong dating ako dito, talagang wala akong kamalay-malay or wala akong kalam-alam sa surroundings ko kung nasaan ba yung mga, kung bawa namimiss kong kumain ng Pinoy food. Hindi ko alam kung saan pupunta, hindi ko alam kung sino yung kukontakin. So, nung lumaki yung grupo, nag-start magtanong-tanong ng mga members kung saan ba yung mga Pinoy businesses na nandito sa Sydney. So, inunti-unti naming i-collect lahat ng mga businesses na yon. Tapos, yun nga, gusto naming mas ma-feel ang presence not just in the online community but also by really participating or yung makita ng lahat na hindi lang active ang Pinoy community and Pinoy businesses online but also, syempre, the actual presence nila dito sa Australia. So, yun.
So parang Filipinos for Filipinos ang dating nito?
Yes, it is for Filipinos. So everyone is welcome. Every business is welcome to contact us, register their business in this directory that we're having. So it's a business directory as well as a map navigation of the businesses in Australia.
Mm. Libre ba ito pag dinownload?
Yes, it's free. Oo.
Sinabali ang bumuo netong app na ito?
Within the Pinoy AU members rin ang bumuo ng app na to. So everyone is also a Filipino. So we're really proud that we are launching this weekend.
Oh wow. So, yeah. So okay. Ilo-launch ito sa Sabado at pag nilaunch ito, magagamit na agad-agad?
Ngayon, we're sure that it's available on Android phones.
Yes.
For iOS, we're hoping that it will make it on Saturday. But alternatively, pwede sila mag-register through the Philomates website. So it's philomates.com.au. It's just a temporary directory. So pagka-register nyo ng profile nyo doon, makikita nyo na rin doon yung mga Filipino businesses.
Mm. Magandang paraan ito para, yun nga, makilala yung mga Filipino businesses at syempre makatulong na rin para doon sa mga businesses at doon sa mga gagamit ng app.
Tama. So hindi lang talaga siya advantageous sa mga businesses. Ito ay para talaga doon sa mga Pilipino na naghahanap ng Filipino tourist dito sa Sydney. So, yun nga, sa Pinoy AU Sydney Group, maraming halos araw-araw ang mga tinatanong ay saan makakakita ng sa mga kabili ng Pinoy ingredient na ito. Saan ba makakain ng banana ko yun? Saan makakain ng ruscaldo? So, yung mga ganong klase bang bagay na hinahanap ng typical na Pinoy dito sa Australia ay pag-iisahin natin sa isang mobile app na ang goal ay makilala ang Filipinos dito sa Australia. So, yun.
Yung anniversary sa Sabado at itong pag-launch ng mobile app, para doon sa mga gustong pumunta, paano sila makakakuha ng impormasyon pa?
Sa mga hindi pa members ng Pinoy AU Sydney Group, join lang kayo, search nyo lang Pinoy AU Sydney. Makikita nyo doon yung event, punta kayo doon sa events tab. Tapos nandun na yung details. Currently, pinag-uusapan na yung games. So, ano yung mga pagkain na dadalhin, saan ang location, kung malapit pa ito sa train station, kung may malapit mong parking, everything is there on the event details. And kung interested kayo dun sa Philomates mobile app na ilalunch ng grupo, you can visit philomates.com.au or alternatively, just try searching on the App Store or the Google Play on the Philomates app. So, yun.
At abangan namin ang mobile app na yan at congratulations sa Pinoy AU Sydney.
Maraming salamat din sa opportunity na binigay niyo sa amin para ma-interview ulit sa SBS. And we're hoping to see everyone and let's enjoy on Saturday.
Maraming salamat, Jasper Diaz ng Pinoy AU Sydney.
And maraming salamat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.